В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Початок будівництва «Південного потоку». Що це означає для України?
Зараз в Туреччині йшла мова про збільшення блакитного потоку вдвічі. Мова йде про третю та четверту нитки північного потоку. Якщо все це буде реалізовано, то дійсно в нас буде нуль по транзиту.
В українця забирають олімпійську медаль через допінг, знайдений через 8 років після змагань.
Це ставлення до нашої країни. Хто слабкий, того і карають.
Польський парламент обговорює депортацію українців.
Владзе, узнаного через право...
Визнана міжнародною спільнотою влада польської держави, мала право і обов'язок застосувати дії, які забезпечать порядок і спокій на території країни.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович заявив, що найімовірніше визначиться з кандидатурою прем'єр-міністра до неділі, повідомляє прес-служба глави держави. На зустрічі з новопризначеними послами іноземних держав він сказав, що підпише подання щодо кандидатури керівника нового уряду і проведе з ним співбесіду ще до свого державного візиту до Індії, призначеного на 9-12 грудня. Державна пенітенціарна служба повідомила, що колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка після триденного комплексного медобстеження в Чернігівській обласній лікарні повернули до Менської виправної колонії. За повідомленням, медкомісія за результатами обстежень визнала стан здоров'я Луценка задовільним. Натомість дружина Луценка Ірина заявляла, що подружжя хоче проконсультуватися з незалежними лікарями з приводу необхідності оперативного втручання, суть якого вона теж не назвала. Сенат Конгресу США проголосував за лібералізацію торгівельних відносин із Росією і одночасно за запровадження санкцій проти російських посадовців, яких вважають причетними до смерті за ґратами Сергія Магнітського. Цей юрист відкривав корупцію на високих рівнях у Росії. Сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що це рішення надсилає чіткий сигнал Кремлю.
Сергій Магнітський був звичайною людиною, але став уособленням правосуддя, справедливості та верховенства закону в Росії, де ці принципи майже втратили сенс. Гадаю, ми надсилаємо сигнал Володимирові Путіну і російській клептократії, що такі порушення прав людини не залишатимуться без адекватної відповіді.
Наголосив сенатор Маккейн. Президент Єгипту Мохамед Мурсі у прямому телеефірі закликав всіх єгиптян до єдності, але наголосив, що меншість мусить підкоритися волі більшості. Мурсі заявив, що нинішню політичну кризу треба вирішити шляхом діалогу і запросив опозицію до такого діалогу на суботу. Опоненти президента Єгипту вимагають його відставки, протестуючи проти його рішення значно розширити повноваження самому собі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Будівництво газопроводу «Південний потік» розпочинається сьогодні у російській Анапі. Проєкт гостро критикує керівництво України, в обхід якої пролягатиме новий трубопровід. Російське керівництво, яке є головною опорою проєкту, натомість стверджує, що мова йде лише про диверсифікацію маршрутів поставок газу європейським споживачам. Чим «Південний потік» небезпечний для України, з'ясовувала Олена Римовська.
Заявлена пропускна здатність ініційованого «Газпромом» трубопроводу – 63 мільярди кубометрів на рік. Нині цей газ іде через українську ГТС. Однак через «Південний потік», а також через низку інших енергетичних проєктів, Україна може втратити статус транзитної держави, каже Леонід Уніговський, заступник голови експертної ради з питань газового ринку.
Там вже йде збільшення Білорусі на 30%. Зараз в Туреччині йшла мова про збільшення блакитного потоку вдвічі. Мова йде про третю та четверту нитки північного потоку. Якщо все це буде реалізовано, то дійсно в нас буде нуль по транзиту.
Прем'єр Микола Азаров раніше заявив, що будівництво Південного потоку економічно невигідне не лише Україні, але й самій Росії. Експерти натомість нагадують, що у реалізації Південного потоку братиме участь іще й європейська сторона. Ось тут, каже експерт із енергетики Сергій Дяченко, варто об'єктивно оцінити, чи зарекомендувала себе Україна перед партнерами по Європейському енергетичному співтовариству належно для того, щоб до її позиції у ситуації з Південним потоком дослухалися.
В стратегічному плані українська ГТС та українська електроенергетична система можуть відігравати дуже важливу роль в енергозабезпеченні Європи. Але, на жаль, темпи енергетичних реформ в країні далекі від бажаних.
Колишній речник «Нафтогазу» Валентин Землянський наголошує, що нині у Європі ще не визначилися з правовим режимом, у якому функціонуватиме Південний потік. Євросоюзу, каже Землянський, не дуже подобається монополізаторський підхід «Газпрому» до цього проекту. Українському керівництву експерт натомість рекомендує затребувати від Європейського енергетичного співтовариства роз'яснення кількох моментів.
Україна має отримати дуже чітку відповідь від енергоспільноти, чи ми у них забідних родичів, чи все-таки повноправні члени, які можуть розраховувати на підтримку ЄС в усіх наших починаннях.
Євросоюзу во всіх наших починаннях.
Раніше очільник «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що на урочистості з нагоди початку будівництва Південного потоку запросили й українське керівництво. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В українського атлета Юрія Білонога забрали титул олімпійського чемпіона, який він здобув на Олімпіаді в Афінах у 2004 році. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет після повторного аналізу крові спортсмена. Через 8 років у ній знайшли сліди допінгу. Українських експертів та керівників Національного олімпійського комітету таке рішення обурило. Утім, Міжнародний олімпійський комітет його не коментує, розповідає Євген Солонина.
Юрій Білоног здобув перемогу 8 років тому у штовханні ядра. В українця воно пролетіло 21 метр 81 сантиметр. Тож за Фін у 2004 році він привіз олімпійське золото. Тепер медалі відбирають у Білонога та ще в трьох спортсменів із пострадянських країн. Міжнародний олімпійський комітет на своєму офіційному сайті заявив, що проби крові учасників ігор в Афінах повторно перевірили на допінги. І в крові Юрія Білонога та трьох інших олімпійських чемпіонів знайшли сліди речовин метаболітів, стимуляторів, які нині заборонені. Міжнародний олімпійський комітет вимагатиме повернення нагород та документів на них у кожному конкретному випадку. Через 8 років після кожної олімпіади комітет ініціює повторний допінг-контроль зразків крові спортсменів, оскільки змінюються і технології, і перелік заборонених речовин, мовиться на сайті МОК. Тим часом у Національному олімпійському комітеті України вважають це рішення несправедливим та дискримінаційним і розглядають можливість його оскарження, заявив у коментарі Радіо Свобода віце-президент НОК Віктор Корж.
Цей спортсмен, видатна особистість, він досяг найвищої сходинки, він став олімпійським чемпіоном. Він пройшов допінговий контроль в Україні і на Олімпійських іграх в Афінах. Це саме той випадок, саме вибіркового правосуддя.
Спортивний експерт Валентин Щербачов вважає, що у позбавленні українця звання олімпійського чемпіона зіграли роль непорядна спортивна конкуренція та занепад олімпійського руху у світі загалом.
Не можна так карати спортсменів, які готуючись до Олімпійських ігор, не можуть обходитися взагалі там без лікувальних якихось препаратів. А списки допінгів, вони страшенно великі. Ну, а потім це ставлення до нашої країни. Хто слабкий, того і карають.
Валентин Щербачов припускає, що Юрій Білоног вже не є претендентом на олімпійське золото майбутніх олімпіад. Відтак він вважає, що має місце намагання завдати удару спортивному іміджу України загалом. Лист Радіо Свобода до Міжнародного олімпійського комітету з приводу Юрія Білонога залишився поки що без відповіді. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи є підстави для засудження польським сеймом сумнозвісної операції «Вісла»? Про це сперечаються польські політики, історики та громадські діячі. Парламентська комісія з питань нацменшин пропонує депутатам Сейму ухвалити заяву про те, що депортація українців з їх рідних земель у 1947 році була злочинною. На думку цієї комісії, насильне виселення з південно-східних територій Польщі у північні та західні регіони країни 140 тисяч українців не можна виправдовувати боротьбою з українською повстанською армією. Наш колега у Польщі Юрій Савицький знає більше про це.
Бурхливе обговорення проекту заяви, в якій йдеться про оцінку операції «Вісла», тривало 2 години. Ініціатор документу, єдиний українець у Сеймі, депутат Мирон Сич, вважає, що 2012-й – це відповідний рік для такої ухвали. Він наголошує, що саме цього року відзначалося 65-річчя депортації українців. У проєкті заяви наголошується, що операція «Вісла» була порушенням основних прав людини. Автори документу вважають, що польських українців безпідставно покарали колективною відповідальністю за діяльність УПА. В обговоренні проекту ухвали взяли участь представники громадських організацій, як тих, які підтримують ініціативу парламентської комісії, так і тих, які категорично проти неї. Найбільше незадоволені ініціативою комісії представники правих політичних сил та організацій, які об'єднують поляків, вихідців із Галичини та Волині. Представник цих середовищ Яцек Вільчур твердить, що операція «Вісла» була проведена в ім'я державних інтересів Польщі. Мовляв, УПА хотіла від'єднати від Польщі і південно-східні території. Визнана міжнародною спільнотою влада польської держави, незалежно від політичного устрою, мала право і обов'язок застосувати дії, які забезпечать порядок і спокій на території країни. Якби не було злочинної діяльності УНУПА, не було б акції «Вісла», яка перервала процес бандерівської дестабілізації державних структур. Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, який також брав участь у засіданні комісії, занепокоєний такими заявами польських правих. Він вважає, що твердження про доцільність операції «Вісла» – це регрес у польсько-українських стосунках. Його також непокоїть неучасть української держави в складному польсько-українському діалозі на теми історії.
Замовчування чи неготовість України до діалогу може в черговий раз бути використане проти україно-польського співробітництва.
Після емоційного обговорення проекту ухвали комісія більшістю голосів вирішила передати її на розгляд спікера парламенту. Голова Сейму має вирішити, чи виносити текст ухвали на обговорення усього парламенту. Марек Аст, заступник голови комісії нацменшин, переконаний, що від цієї ініціативи потрібно відмовитися. Мовляв, уже тепер на етапі дискусії в комісії видно, наскільки ця справа роз'єднує польських політиків та громадських діячів. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Лукашенко заборонив робітникам деревообробних підприємств звільнятися.
До завершення реконструкції та модернізації цих підприємств забороняється звільнення робітників за порушення на примусову працю. МВС довести до відома.
МВД довести.
Працівники «Південмашу» заявляють, що стали жертвами земельної афери.
Інтерес матеріальний нажитися на цих участках і все. Забрати людей, перепродати. Примірна риночна стоїмость одного участка – порядка 10 тисяч доларів.
І про що пише свіжа українська преса?
Через розпорушеність фінансування органів влади по всьому бюджету підрахувати реальні суми витрат на владу досить складно.
Про це та інше далі у програмі.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав заборонити робітникам деревообробних підприємств звільнятися упродовж року, доки на підприємствах не завершиться реконструкція. Уряд має підготувати відповідний проєкт декрету. Тим часом правозахисники протестують і називають це поверненням до кріпацтва чи навіть рабства, розповідає наш кореспондент Валерій Каліновський із Мінська.
На підприємстві «Борисов Древ» робітники одержують 150-200 доларів на місяць, і багато хто з кваліфікованих фахівців вважає за краще їхати на заробітки у Росію. Дізнавшись про це, президент Лукашенко привселюдно наказав. Підготуйте декрет. До завершення реконструкції та модернізації цих підприємств забороняється звільнення робітників за порушення на примусову працю. МВС довести до відома.
МВД довести.
Голова адміністрації президента відповів на цей наказ Лукашенка по військовому «єсть». Представники уряду та керівники місцевої влади закивали головами. Почувши це, деякі робітники вже почали готуватися до негайного звільнення, щоб встигнути втекти на заробітки за кордон, а профспілки та правозахисники виступили з протестами. Заступник голови Білоруського конгресу демократичних профспілок Сергій Антусєвич звертає увагу на те, що і так 90% робітників у Білорусі не можуть звільнитися у будь-який час, бо вже давно переведені на контрактну систему. систему і мають відбути на роботі як мінімум до кінця своїх контрактів. Але Лукашенко іде далі, пропонує ввести примусову працю. Керівника держави знову десь понесло, і він вирішив знайти легке вирішення складних проблем. Примусова праця взагалі заборонена. З правової точки зору те, що людина не може звільнитися або вільно вибрати роботу, неприпустимо. На це є відповідні закони. Так каже пан Антусєвич. Він, однак, визнає, що в Білорусі діє не стільки закон, скільки наказ влади, тому будь-яка забаганка президента може бути реалізованою. Такої ж думки Мечислав Гриб, колишній голова Верховної Ради Білорусі, під керівництвом якого ухвалювали Конституцію. На його думку, ініціативи президента про примусову працю суперечать статті 4 Конституції, але в умовах авторитаризму жодна гілка влади не може заперечити президентові. Щоправда, не всі скандальні ініціативи Олександра Лукашенка були реалізовані. Лише цього року він наказував, щоб багатії платили комунальні платежі за бідних і щоб влада забирала житло в тих громадян, які збудували квартири за рахунок пільгових кредитів і тепер здають їх у оренду. Тоді чиновники теж у відповідь на накази президента кивали головами, але наказів цих вони так і не виконали.
Про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив робітникам деревообробних підприємств звільнятися, розповідав кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. І знову до українських тем. Працівники одного з найвідоміших дніпропетровських заводів «Південмашу» стверджують, що стали жертвами земельної афери. Йдеться про 80 гектарів землі на околиці міста, привабливої для забудовників. 20 років тому наділи на цій землі отримали від підприємства у користування 500 працівників. Зараз усі документи на ділянки раптом опинились у міськради. Люди дізналися, що тепер їхня земля готується до приватизації особами, які не мають ніякого відношення до заводу. Між тим, у міській раді усі звинувачення відкидають і заявляють, що південмашівці мають право на приватизацію землі, однак треба збирати документи і нашкодувати грошей на процедуру, хоч і обійдеться це дорого. У деяких випадках, як половина вартості ділянки. Ситуацію з'ясовувала дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Колишній працівник «Південмашу» Олексій Кривда отримав 8 соток землі ще у 90-ті роки як компенсацію за квартиру, якої підприємство не могло надати. Ділянку намагались приватизувати, але документи загубились в інстанціях. Цю землю чоловік вважає своєю і полишати не збирається.
З 2005 року
ми ходимо інстанціями. Не отримали ніякого офіційного права на приватизацію цієї землі, хоча нам земля була дана в постійне користування.
Всіх майже 500 користувачів є тільки один документ на їхні ділянки. Це рішення Красногвардійської районної ради про виділення землі у постійне користування. Приватизувати землю, якою користувались 20 років, через бюрократичну тяганину люди так і не змогли. Державний акт на право користування землею довгі роки належав Південмашу. Цього року цей документ завод передав міській раді. Тепер люди дізнались, на приватизацію їхньої землі претендують сторонні особи. Говорить один із керівників ініціативної групи Сергій Селіванов.
У
відповідях суцільний обман і вода. У влади є, я так розумію, особиста зацікавленість. Швидше за все, інтерес нажитись на цій землі, забрати у людей і перепродати. На даний момент ринкова вартість однієї ділянки близько 10 тисяч доларів.
У міській раді всі ці звинувачення відкидають, однак попереджають, люди і справді можуть втратити свої земельні ділянки, якщо якнайшвидше знову не почнуть збирати документи на приватизацію. Ось що сказала керівник виконавчого апарату міськради Наталія Вишбицька.
До тих пор, поки ви мітингуєте, ця земля...
Доти, поки ви мітингуєте, ця земля нічим не захищена. Будь-який громадянин України має право прийти, побачити, що там порожня земельна ділянка, запросити дані з кадастру, впевнитись, що власника немає, і почати на себе її оформлювати.
Справа приватизації ділянок ускладнюється і тим, що в частини людей є недобудовані будинки на цій землі. Щоб узаконити ці будівлі і землю, можуть знадобитися роки і чималі кошти. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Скільки мільйонів іде на утримання Януковича? Чому влада не хоче підтримати самоврядування?
і кого з керівників областей час звільняти. Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Новообраним депутатам сьомого скликання доведеться працювати за новими правилами, констатують ті звісті в Україні. Їм заборонили голосувати за своїх колег, блокувати трибуну і президію. Таке рішення у свій останній робочий день ухвалила Верховна Рада. Самі ж депутати визнають, що змусити голосувати всіх присутніх у сесійній залі буде доволі складно, адже недоторканність не дозволяє притягнути депутата до відповідальності без схвалення парламентом. Наступного року на утримання адміністрації президента передбачено 302 мільйони гривень. Насправді ж, як переконує експерт газети «По-українськи», остаточні суми в рази більше, ніж заявлені у статтях бюджету. Адже реальні кошти на своє утримання влада ховає в різних бюджетних рядках. Наприклад, окремим питанням у бюджеті 2012 року стояла елітна лікарня «Феофанія». Вона обслуговує всі органи влади, але проходить за статтею «Охорона здоров'я». Через розпорушеність фінансування органів влади по всьому бюджету підрахувати реальні суми витрат на владу досить складно. Це робиться навмисно, щоб пересічна людина не змогла ткнути владу носом у текст бюджету, наголошує газета. Прийшовши до влади з гаслами підтримати місцеве самоврядування, маючи відповідну назву, партія регіонів насправді робить усе навпаки, стверджує експерт газети «День». Насправді це не так важко. Наповнити місцеве самоврядування реальним, не бутафорським змістом та організувати його так, щоб ресурси країни були використані для її ж блага. Але цього роками немає. Чому? Тому що у влади зовсім інші пріоритети – не покращити власний край, а розікрасти та утилізувати їхні ресурси для приватних потреб, переконаний експерт. Після парламентських виборів у ЗМІ активно обговорюються перспективи відставки голів облдержадміністрацій. Якби кадрові рішення ухвалювалися з об'єктивних підстав, то називати найбільш вірогідних кандидатів на звільнення було б легко, переконує тижневі коментарі. Видання називає конкретні області, керівники яких мають найгірші показники безгосподарності. Першими стоять очільники Харківщини, Луганщини і Чернігівщини. Стаття називається «Рейтинг губернаторів. Кого час звільняти?». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Куди українці вирушають на новорічні канікули, про це слухайте сьогодні о 21.33 у програмі «Молодь плюс». А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович заявив, що найімовірніше визначиться з кандидатурою прем'єр-міністра до неділі, повідомляє прес-служба глави держави. Державна пенітенціарна служба повідомила, що колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка після комплексного медобстеження в Чернігівській обласній лікарні повернули до Менської виправної колонії. За повідомленням, медкомісія визнала стан здоров'я Луценка задовільним. Сенат Конгресу США проголосував за лібералізацію торговельних відносин з Росією і одночасно за запровадження санкцій проти російських посадовців, причетних до смерті за ґратами Сергія Магнітського. Цей юрист викривав корупцію на високих рівнях у Росії. Президент Єгипту Мохамед Мурсі закликав всіх єгиптян до єдності, але наголосив, що меншість мусить підкоритися волі більшості. Мурсі заявив, що нинішню політичну кризу треба вирішити шляхом діалогу.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 7 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо